Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanla Türkmənistan razılaşsalar 50 milyard dollar irəli düşə bilərlər.
Bugün orada minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipindən 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
8-ci kilometr bazarı niyə birdən yandı, yavaş-yavaş yox?
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır, yəni külü zatı heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynıyır, bir başdan. 3 dənə bazar qum baxırlar.
Və alimlər deyir ki, indi heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti normadan 10 min dəfə çoxdur. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ olun, Rövşən. Sumqayıt elektrik şəbəkəsinə Azərsu arasındakı borc məsələsinə görə Bakının bəzi rayonları artıq susuz qalıb. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev Azadlıq Radiosuna hələ gün orta saatlarında bildirmişdi ki, saat 3-ə kimi Azərsu onlara olan borcunu ödəməsə, onlar bu cür radikal addımlar atacaqlar. Anar Quliyev.
Artıq nasosları qidalandıran şimal bir xətti şəbəkədən ayrılıb və Binəqədi və ona yaxın rayonlar su təchizatından məhrum olublar. Yəqin ki, bundan sonra şimal 2-ni də açacaq və bununla da bütün Bakı susuz qalacaq. Burada bütün məsuliyyət Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə düşür. Yəni, biz onları dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. Onlar bizim xəbərdarlıqlarımıza heç bir reaksiya verməyiblər və ona görə də biz onların işıqlarını kəsirik.
Anar Quliyev, Sumqayıt Elektrik Şəbəkə bildirir ki, borclar ödənməyənə qədər Azərsunun obyektlərinə elektrik enerjisi verilməsi bərpa edilməyəcək. Şirkət Azərsunun onlara 38 milyon manata yaxın borcu olduğunu bildirir. Azərsudan hələ ki, heç kim mediaya baş verənlərlə bağlı aydınlıq gətirməyib. Azərsunun Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən aldığı bütün enerjinin kəsiləcəyi halda Bakı və Abşeronun Ceyranbatan su anbarından təmin olunan hissələri tamamilə susuz qala bilər. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında danışıqlar 7 ikitərəfli sənədin imzalanması ilə başa çatıb. Azərtas xəbər verir ki, dövlət başçıları iki ölkənin ticarət sənayət palataları və maliyyə nazirləri arasında əməkdaşlıq, beynəlxalq qarşılıq daşımalar, avtomobil əlaqəsi, standartlaşma, metrologiya və akreditə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət, gənclər siyasəti və idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar və sonra prezidentlər təkbətək görüşlər də keçiriblər. Berdiməhəmmədov son 12 ildə Bakıya gələn ilk Türkmənistan prezidentidir. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında Bakının Aşqabada münasibətləri korlanmışdı. Berdiməhəmmədovun səfəri zamanı Bakıdakı Türkmənistan səfirliyinin açılışına da qatılı və Transxəzər qaz kəmərinin müzakirələrinin keçirilməsi də gözlənilirdi. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsləri Andrey Selkel və Yevgeniya Jivkova bugün Azərbaycan rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, media və müxalifət nümayəndələri ilə görüşüblər. Həmmərcəslərin Azərbaycanın səfəri dünən başlayıb və az öncə Herkel və Jivkova jurnalistlər üçün səfərin yekun ayı ilə bağlı mətbuat konfransında keçiriblər. Bu haqda kontekstdə daha ətraflı danışacağıq. Və bugün Azərbaycandakı bir sıra siyasi partiya nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatları seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında parlamentə təqdim olunan yeni qanun layihəsinə bağlı müzakirələr aparıb və yekunda müraciət də imzalayıblar. Azərbaycan Naminə İctimai Forumu prezidenti İlhan Ramazovun sədrliyi ilə keçirilən forumda qəbul olunan sənəddə bildirilir ki, qanun layihəsi seçki komissiyalarının formalaşdırılmasında və bütün iştirakçıların qəbul elədiyi orqana çevrilməsi üçün heç bir yeni təklif nəzərdə tutmayıb. Sənəddə namizədlərin imza toplama kampaniyasına ayrılan vaxt və təşviqat müddətləri azaldılıb, namizədin qeydiyyat depoziti isə 10 dəfə artırılıb. Namizədin qeydiyyatının ləğvi sadələşdirilib, təşviqat materiallarının yayılmasına qadağa qoyulub, dövlət televiziyasında təbliğat qadağan edilib və s. Və bütün bunlar müstəqil və müxalifət namizədlərinin seçilmək hüququnun məhdudlaşdırılmasına yönəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyanı Abxaziyaya yeni qoşun hissələri yığmaqda ittiham edib. Bugün Gürcüstan yeni video lentlər yayımlayıb və görüntülərdə Rusiyanın Abxaziyaya ağır texnika yığdığı görünür. Rusiya Gürcüstan-Abxaziya regionuna əlavə sülh məramlılar göndərəcəyini daha öncə bildirmişdi, amma ağır texnika yerləşdirilərsə, Rusiyalılar sülh məramlı mandatı pozmuş olur. Dünən Gürcüstan-Abxaziya yaxınlığında 5 rus əsgərində həbs eləyib. Çində bugün 3 günlük matəm başlayıb zəlzəldən ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün bugün Çinin hər yerində 3 dəqiqəlik sükut da elan olunmuşdu. Keçən həftə Çində baş verən 8 bala yaxın yüzündə zəlzələdə ölənlərin sayı 30 mini keçib və ekspertlər 5 mini, bu sayın 50 minə çatacağını deyirlər. Dünən içində daha bir zəlzələ olub və mindən çox yaralı da var. Və bugün Birma hökuməti nəhayət tibbi yardımı qəbul etməyə razı olub. Oradakı qasırğa 80 minə qədər adamı öldürüb, 2 milyon yarım adamı xəstəliyi azlıq təhlükəsindən üzə qoymuşdu, amma hökumət xarici yardım təşkilatlarına problem yaradıb, onları ölkəyə buraxmırdı. Bugün Asiya dövlətləri başçıları məsələ müzakirə ediblər və Singapur bildirib ki, Birma hökuməti axır ki, tibb işçilərini ölkəyə buraxmağa razı olub. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu ucuzla satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanla Türkmənistan Avropaya qaz vurub qazan dolduracaqlar, əgər razılığa gəlsələr. Türkmən qazının Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınması illərdir dönüb müşkülə. Səbəb də Xəzərin ortasındakı mübahisəli yataqlardır ki, Bakı ilə Aşqabad onları bölə bilmir hərə özününkü sayır. İndi Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Bakıya gəlib və bu, ümumiyyətlə Türkmən rəhbərinin son 12 ildə Azərbaycana ilk gəlişidir. Mübahisə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Sapar Murad Niyazov vaxtında yaranmışdı. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, Aşqabad Bakıdakı səfərliyinə də bağlamışdı. Amma indi dövr dəyişib, yeni prezident islahatlar aparır. Azərbaycanla diplomatik əlaqələri bərpa eləyib, Türkmənistanın özündə isə Berdiməhəmmədov hətta 2 həftə qabaq Niyazovun Aşqabadın mərkəzindəki qızıl heykəlini götürmək, şəhərin kənarına köçürmək göstərişi verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq ki, mübahisənin həlli Azərbaycan üçün konkret nə qədər pul, nə qədər gəlir deməkdir, Türkmənistan üçün nə qədər. Reportajı dinləyək.
Türkmənistanla Azərbaycanın yaxınlaşması, əməkdaşlıq üçün Aşqabadla Bakının son addımları barədə danışanların demək olar ki, hamısı bu hadisəni müsbət dəyərləndirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlər inkişaf edir. Azərbaycan bu münasibətlərin daha da irəli aparılmasında maraqlıdır. Azərbaycanla Türkmənistanın həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan əməkdaşlığı üçün böyük potensial var. Digər tərəfdən iki ölkə etnik cəhətdən də çox yaxındırlar.
Hər iki ölkə Xəzər dənizinə aiddirlər. Digər tərəfdən üzv olduqları təşkilatlar var. Bütün bu istiqamətlərdə işlər aparılır və bundan sonra da aparılacaqdır və bu siyahı bu gün də genişdir, lakin bundan sonra siyahı daha da genişlənəcəkdir.
Onsuz da Türkmənistan prezidenti hələ Azərbaycana səfərə hazırlaşarkən artıq bu məsələ yerli və xarici kütlə informasiya vasitələrində şərh edilməkdə idi. Səfər qabağı Azərbaycanın Türkmənistana 1990-cı illərdən qalma borcunu, 45 milyon dolları ödəməsi barədə yayılan məlumatlar isə bu şərhləri daha da genişləndirdi. Rusiya mediasında gedən məlumatlar diqqəti həm də Bakı ilə Aşqabadın Transxəzər qaz kəməri vasitəsilə Türkmən qazının Avropaya çıxarılması məsələsini müzakirə edəcəyinə yönəldirdi. Türkmən qazının Avropaya Azərbaycan nəql edilməsi barədə istər siyasi, istərsə də iqtisadçı ekspertlərin dediklərinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, əgər hansısa bir qurum və ya dövlət belə bir təkliflə çıxış etsə, bu məsələyə baxıla bilər. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Türkmənistan Xəzər dənizinin şərq, Azərbaycan isə qərb sahilində çox əhəmiyyətli geopolitik mövqe tutan dövlətlərdir. Şərq-qərb vektorunda bu iki dövlətin tərəfdaşı olması bütövlükdə region üçün, o cümlədən də enerji diversifikasiyasının həyata keçirilməsi baxımından Avropa məkanı üçün həddən artıq əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələdə Azərbaycanın əldə edəcəyi təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi dividendlər var.
Türkmənistan qazı Azərbaycan üzərindən keçərsə də, Azərbaycan təkcə qaz satan ölkə kimi yox, eyni zamanda tranzit ölkə kimi Avropa Birliyində daha ciddi söz sahibinə çevrilir. Və bu da o deyən sözdür ki, problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan özünə daha çox tərəfdaş toplayacaqdır. Çünki bu Rusiyanın qaz baskıları falan Avropanı çox narahat edir və ona görə də Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen yataqlarına can atır. Ora birbaşa çıxış əldə eləmək istəyir. Ayrı bir yol yoxdur. Burada Azərbaycan üzərindən keçməlidir hər şey.
Türkmənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr 1999-cu ildə Xəzərin def yataqlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı yaranmış mübahisəyə görə pisləşmişdi. Siyasi ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt tərəflər mübahisəni aradan qaldıra bilsəydilər, indiyə qədər çox şey əldə etmək mümkün mümkün idi. Bəs mübahisəyə səbəb olan kəpəz yatağı mahiyyət baxımından özündə nəyə ehtiva eləyir? Turan Enerji Məcmuəsinin baş redaktoru İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisə obyektinə çevrilən kəpəz yatağı 1989-cu ildə açılıb. Həmin dönəmdə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. Qazıntıya əsasən də yataqda 100 milyon tona yaxın neft ekvivalentində karbohidrogen ehtiyatları olduğu barədə proqnozlar verilib. Bu, böyük bir yataqdır. Bu baxımdan tərəflər arasında yaranan mübahisənin tutarlı əsası var. Ona görə də Azərbaycanla Türkmənistan bir vaxtlar Rusiya ilə Qazaxıstan mübahisəli yataqları ilə bağlı kompromisə getdiyi kimi hərəkət edib kəpəzi bircə işləməyə razılaşmalıdırlar. Belə olanda yataqdan minimum 50 milyard dollarlıq neft çıxarmaq mümkündür.
Qiymətlərlə də götürsək, belə, əgər minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipində 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
Türkmənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bugünkü görüşündən konkret olaraq hələlik Transxəzər neft kəməri barədə hər hansı razılaşma və ya müzakirə barədə məlumat verilməsə də, İlham Əliyev ilə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun bir sıra regional məsələlərdən danışdıqları bildirilir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünü Avropalılar da səbirsizliklə gözləyirdilər. Türkmən başının Bakıya gəlməsində onların da xeyri var. Özü söhbət elə bir xeyirdən gedir ki, onu bəlkə də pulla da ölçmək çətindir. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyinin rəhbərləri Aşqabadda oldular və sevincə elan elədilər ki, Türkmənistan onlara ilə 10 milyard kub metr qaz boyun olub. Amma həm də giləyləndilər ki, onlar daha çoxuna ümid edirdilər. Avropalıların Türkmən qazına məhəbbətinin kökündə nə durur, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Türkmənistan prezidenti son 12 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlib. Əsas məqsəd Xəzər dənizindən enerji ixracıdır. Beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə bu səfəri kənardan diqqətlə izləyən xeyli maraqlı tərəf var. Onlar baxmaq istəyirlər ki, Azərbaycan və Türkmənistan öz zəngin qaz ehtiyatlarından necə istifadə eləyəcəklər. Daşına biləcək qazın qiyməti isə dollar hesabı ilə 10 milyardlarla ölçülür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun danışıqlarda əsas diqqəti Transxəzər və Nabuko layihələrində olacaq. Deyə bilərlər ki, bu söhbətlər 10 ildir ki gedir. Ortada isə heç nə yoxdur. Ancaq Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutundan olan John McLeod deyir ki, bütün təqsiri Azərbaycan-Türkmənistan əməkdaşlığında marağı olmayan Xəzər qonşuları, İranın Rusiyanın üstə atmaq da olmaz. Azərbaycan və Türkmənistanın əməkdaşlığı həm də ona görə yox idi ki, bu ölkələrin liderlərinin münasibətləri pis idi.
Hər iki ölkəni real olaraq bir-birindən ayrı salan o idi ki, Heydər Əliyev və Türkmənbaşı belə demək mümkünsə, Sovet İttifaqının qalıqları idi. Onlar bir-birini başa düşmək istəmirdi və başa düşə bilməzdilər də. Heydər Əliyevin xarakteri güclü idi, Niyazov isə özünə qapanmış adam idi. Təsəvvür edin ki, bu iki ölkənin hətta diplomatik əlaqələri də dondurulmuşdu.
Britaniyalı təhlilçinin fikrincə, Xəzərdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında neft yataqları davası da ondan qaynaqlanırdı ki, liderlər dil tapmaq istəmirdi. Ancaq Türkmənistanda 2 il əvvəl Berdiməhəmmədov prezident olandan iki ölkə arasında münasibətlər istiləşməyə başladı. Həm də dünyada neftə, qaza qiymətin artması iki ölkənin gənc liderlərini ümumi maraqdan çıxış etməyə və bu işi sürətləndirməyə sövq eləyir. Türkmənistanın bir köhnə problemi də var ki, onun qaz xəttlərinə böyük çıxışı yalnız Rusiyadandır. İrana bir borusu gedir ki, bunu böyük çıxış adlandırmaq olmaz. Türkmən qazını Qazaxıstandan Çinə daşımalı kəmər isə hələ bir il sonra işə düşə bilər. Yəni, Avropaya Rusiyadan yan keçən çıxış tapmaq əslində Türkmənistanın marağındadır. Neft və qaz məsələləri üzrə Oil and Gas Monitor jurnalının məsləhətçisi Jennifer Delay deyir ki, Xəzərin bu tayındakı qazı Türkiyədən və Balkanlardan keçirməklə birbaşa Avropaya çıxardaça Nabuka kəmərinin öz payına düşən hissəsini tikməyə Azərbaycanın planı var. Bu Şahdəniz qazını Türkiyəyə çıxardaça Bakı-Ərzurum kəmərdir. Problem Türkmənistanındır ki, onun Azərbaycana gələn kəməri yoxdur. Delay deyir ki, əslində belə kəməri Türkmənistan 10 il əvvəl tikmək istəyirdi.
Türkmənistandan Xəzərin dibi ilə Azərbaycana gələcək kəməri Shell və Bechtel şirkətləri tikməli idi. Ancaq 2000-ci ildə Shell bu işdən qırağa çəkildi, çünki Niyazovla mübahisəyə baş qoşmaq istəmədi. Niyazov belə fikirləşirdi ki, Shell Türkmənistana kifayət qədər pul vermir və tələb eləyirdi ki, Shell müqavilənin şərtlərini dəyişdirsin. Shell isə bildirdi ki, biz düşünmürük ki, bu layihə verdiyimizdən artıq pula dəyər.
Diləyin fikrincə, Azərbaycanla Türkmənistan Xəzərlə kəmər çəkməyə razı olsalar, beynəlxalq biznes buna maraq göstərəcək, xüsusilə Avropa Birliyi. Avropa Birliyinin Nabuka planının mahiyyəti də elə budur ki, Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltsın. Rusiyadan yan keçən kəmərlər olsun və bunlar Avropaya müxtəlif ölkələrdən gəlsin. Hazırda Avropa işlətdiyi qazın 40%-ini Rusiyadan alır. Əslində, Avropa Birliyi ilə Türkmənistanın marağı eynidir. İkisi də Rusiyadan yan keçən kəmərdə maraqlıdır. Dileyin fikrincə, işlər artıq getməyə başlayıb. Çünki Türkmənistan Avropa Birliyinə 10 milyard kubmetr qaz verməyə söz verib. Transxəzər kəməri tikilsə və Nabuko'ya qoşulsa, Avropaya gedən Türkmən qazının miqdarı dəfələrlə artacaq.
Elxan Nəsibini dinlədik. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Türkmənistan prezidentini Bakıya gətirən nədir? 12% deyir ki, mən bundan maraqlanmıram. 47% deyir ki, energetika məsələsi. 32% düşünür ki, bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 9% isə deyir ki, Türkmən başının Bakıya gəlməsində məqsəd rəhbərlik təcrübəsinin mübadiləsidir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra Azərbaycan məhkəmələri haqqında Kəbiran Dilavərlinin araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha çox harda pozulur?
Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşum. Uzadırlar.
Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azadlıq, hüquq qorunmur.
Əsas qəbul olunan qanundur, yoxsa onun işləməsi?
Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür.
Məhkəmə binasına gətirilən məhbus məhkəməyə qədər hansı şəraitdə saxlanılır?
Qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır.
Vətəndaşı süründürən, haqqını tapdalayan hakimlər necə cəzalandırılır?
Hakimin yol verdiyi noksanlara görə töhmətlər elan olunub. 75 hakim tənbeh cəzalarını olub.
Bu və başqa suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyətindən bəhs edən xüsusi reportajlar rubrikasına qulaq asın.
Avropanın Xəzərdən qaz çəkmək maraqlarından danışdıq, bəs bu, məsələn, Avropa Şurasına mane olmur ki, Xəzər ölkələrində insan haqlarının pozulmasından açıq danışsın. Avropa Şurasının məruzəçiləri indi Bakıdadılar. Yəni ki, prezident seçkilərinə görə bu ilin axırınacan Azərbaycana gedib gələn xarici qonaqların, beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin sayı çox olacaq. Seçki rəfəsində Avropa Şurasının nümayəndələrini ən çox maraqlandıran gərək seçki qanunları ola, amma əsas diqqətləri deyəsən jurnalistlərin vəziyyətinə yönəlib. Məruzəçilər bir qədər əvvəl Bakıda mətbuat konfransı keçiriblər. Səfərlərinin məqsədi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu indi telefon xəttindədir. Maarif, məni eşidirsən? Maarif, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması mümkün olar mı bu Avropa Şurasından gəlib gedənlərin səfərlərinin nəticəsində?
Bu gün həm məcləslər, həm Azərbaycan, həm də İlxanın Çifqovanın əsas, yəni ilk vurğuladığı məsələ Azərbaycanda məcləslərə təhsilər, onların həbsdə olması məsələsi oldu.
Mən dinləyicilərdən texniki problemlərə görə üzr istəyirəm. Maariflə birazdan əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hələlik isə Azərbaycanda dünən Azərbaycanda insan haqlarının, hüquqlarının pozulduğunu deyən yüzlərlə adamın meydana çıxmasından danışacağıq. Sözün elə hərfi mənasındadır. Yanan 8-ci kilometr bazarında işləyən sahibkarlar etiraz aksiyası keçirdilər. Dünən bazar yanıb, yoxsa qəsdən yandırıblar. İndi sual budur. Sahibkarlar deyir ki, külü təmizləyəndə qəribə bir hal müşahidə ediblər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
8-ci kilometr bazarı yanıb, yoxsa qəsdən yandırıblar. Sahibkarlar iddia edirlər ki, 5000-dən çox mağazadan ibarət belə böyük ticarət mərkəzi məşhur ifadə ilə desək gərək birdən yanmayaydı, heç olmasa yavaş-yavaş yanaydı. Bakıda belə mübahisəli yanğınlar birinci dəfə deyil baş verir. Axır illərdə bir neçə dəfə olub ki, şəhərin mərkəzində, məsələn, bahalı rayonlarda yanan bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binaların sakinləri deyiblər ki, yanğın qəsdən törədilib. Məsələn, onların evlərinin yerində çox mərtəbəli bina tikmək istəyənlər tərəfindən. 8-ci kilometr bazarındakı yanğınla bağlı isə bir neçə versiya var. Biri də hakimiyyət davasıdır. Yanan Bazara Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəli baş çəkib.
El arasında Vasmar Bazarı adlanan ticaret mərkəzində indi ağ görünən yalnızla yuxardakı pəncərələrdən üçün işıqdır. İçəridə görünənlər isə o günə düşüb ki, bazarda satılan mal məhfumunu özünə heç yaxın bıraxmır. Mayın 18-i gecə təxminən 3-4 radələrində baş vermiş bu yanğının nə demək olduğunu sizə satıcılar anladacaq.
Bu dəqiqə çöpü süzüyü biz. Bu dəqiqə heç nəyə cümarımız yoxdur. Hamısı malımın çünü yoxdur. Tonla malım var idi orada. Bu dəqiqə gedək göstərim sənə. Çünü yoxdur, yoxdur çünü. Mən balın bankə satırdım, marci satırdım, lərgə satırdım. Nə istəyir arama, 4 balınla turşum gedib, 200 dənə balınım gedib.
Mənim təxminən 2 dənə yerim vardı, bir harcına 7000-ə. Yaxın ziyan dəyib, tamam. Aeroportda nə qədər borcumuz var, nətər olacaq.
30 mindən də çox bəlkə malım var idi mən burada.
Hamı beton düşür.
Hamı aeroportdan hissə alıb gətirir. Hamı yəni ki, borcu var. Bunun nətəri kim ödəyəcək bunu, nətər olacaq?
Aeroportda 12.500 dənə hesablayırlar, borcum qalıb ora. Heç bilmirəm necə olur. Öz pulum cəhənnəm, yanıb cəhənnəmə yazıb. Borcu necə verəcək bilmirəm. Borcu yəsdə ola biləsə 3.000-5.000 var, qalanı kim verəcək bilmirəm.
Hər dəfə bir 50 kilətimiz yanıb.
Bizə çox dəyib ziyan. Nə qədər istəyirsən, 10 minə kimi ziyan dəyib bizə.
5884 manat pul vermişdik. O da mağazın yanıb, dəmir dömürləyə qalıb təkcə orada.
Ümumiyyətlə, nə fikirləşiniz? Burada nə danışırlar? Necə oldu bu yandı? Səbəb nə oldu buna?
Yarı deyir ki, qazdan yanıb, yarısı deyir işıqdan yanıb. Əncə bu yaşı işıqla döyürüb, bunu yandırırlar. Nə olacaq, buradan o tutdu, getdi, o tərəfdə yandı, bala.
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır, yəni külü zaten heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynayır birbaşdan. 3 dənə bazar kum baxırlar.
Mallarımız da ki, olmayıb ha, mallarımız buradan uğurlanıb. Elə bilər ki, yanıb burada, biz gəlib yanıb külün də tapmamışıq. Bax orada.
Hə, bari külü olsun da yerində.
Yoxdur, saat 2-də burada 3 dənə kamaz girib, malları götürəndən sonra vurublar, benzini vurublar biçkanı. Səbəb nə ədavət? Hə. Stol davası. Nə ola bilər ki?
Stol davası da burada. Bu da başqa bir, heç nə yox. O dedi mənim olsun, bu dedi mənim olsun. İndi əmlak işlədirdi, təzələyəcəm. O da bu hadisə başımıza gəldi.
Versiya var. Bir deyib bazar yandırdılar ki, başı bazar olmasın, başqa bir obyekt içsinlər. Yəni eşitməyə qalanda o qədər söz eşitmişik ki, onu yıxsın. Bir dənə 100 vərəq dəftər eləyir.
Əməliyyat İstintaq İdarəsinin baş müstəntiqi Qəhrəman Məmmədov yanğının hansı səbəbdən baş verməsinin araşdırıldığını bildirir.
Hələ ekspertlərlə biz hadisə yeri müayinəsi, baxışlar keçirir və izahatlar toplayırıq. Fərziyyəmiz çoxdur, amma onu biz sizə deyə bilmərik axı. Nə o vətəndaşlar çox şey deyə bilər və ola bilər həmin fərziyyələr düzdür ya yalandır. Onlar hamısı ekspertizanın rəyini çıxandan sonra biz deyə bilər. Sığorta olunmayıb obyekt, nə obyekt, nə orada satılan cəmaat heç biri öz əmlakını sığorta eləmir. Hansı kompensasiyadan söhbət gedə bilər hal-hazırda?
Kompensasiya barədə danışırlar.
Biz rəhmətdən getmişdik. Orada bizə dedilər, səbirli olun, hövsələli olun, yaxşı olacaq. Və bir nəfər də burada bazarda nümayəndə söz verdi ki, 3 gün, 4 gün müddətində bazarı abadlaşdırıb veriləcək özümüzə.
Heç kim heç nə demir, hələ amma deyir ki, yerlər tikiləcək aydın oldu. Lap deyək ki, tikdik söz. Bu millətin içərdə malı var axı. Ha kimə müraciət edək? Kim var? Kimə nə deyəsən? Hələ gəlirsən bura, gəlirsən, hələ heç kim yox, hələ xarabiyə baxa-baxa qalırsan.
Rez aparatdan gedilib, orada deyiblər ki,
belə qoyun kimi qabana qatdılar.
Dedilər, yaxşı oldu. Tutub sat hamımız da içəri basacağıq. Hələ elə deyiblər. Deyib sat hamımız da tutub içəri soxacağıq indi. Gedin kiməsə şikayət eləyin vəbşə.
Prezident aparatına gəlmişük, icraya getmişük. Dedilər ki, düzələcək. Dünən deyirdilər ki, burada iş gedəcək. Hanı bulan iş getməkləri, hanı?
Deyirlər ki, gözləyin, səbirli olun, bərpa ilə verəcək. Malımıza hələ bizə ziyan bizə dəydi.
Deyiblər ki, dəyən ziyanı yox, ancaq olsa orada ki, yerləri dikib verə bilərsiniz. Ziyanın yarısından qayıtmaq da xeyir.
Vasmay bazarı adlanan ticarət mərkəzinin tabi olduğu əmlak komitəsinin nümayəndəsi Xatır Qarayev elə yarmarkanın yanında vətəndaşlarla söhbət edir. Görək nədən danışırlar.
Ekspert komitəsi var. İşli yer dəqiqləşdirəcək ki, nədən baş verib, kim ki sığortası var, kompensasiya alacaq. Olmayanları indi dəqiqləşdirir, görək təhsilkar şəxslər müəyyən olacaq, lazım olacaq olar.
Özü də bilir ki, bu bazarda heç bir sığorta söhbəti olmur.
Yerin bərpası bəli, əmlak komitəsi bəli, həyata keçirəcək.
Vüsalə Əlbəlinin reportajı. Bir şahidin, hadisə şahidin yanğından çəkdiyi video kadrlara bizim internet səhifəmizdə baxa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az ünvanımız belədir. İndi isə Avropa Şurasının həm məruzəçilərinin mətbuat konfransında olan iştirak etmiş müxbirimiz Marif Çingizoğlu ilə yenidən telefon əlaqəsi yaratmağa çalışırıq. Marif, eşidirsən məni?
Röşen eşidirəm, yaxşı eşidirəm.
Bu dəfə səsin keyfiyyəti yaxşıdır. Marif, sualımı təkrar eləmək istəyərdim. Jurnalistlərin azadlığa çıxması, həbsdəki jurnalistlərin, 3 jurnalistin azadlığa çıxması mümkündür mü bu səfərlərin nəticəsində?
Röşen, belə bir şey deyim ki, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzətləri, Herçil, Amca Seçil və xanım Jikov ilə mətbuat konferansı başlayan kimi qeyd elədilər ki, yəni Azərbaycanda jurnalistlər, 3 jurnalist yəni tezliklə azadlığa buraxılmalıdır və o cümlədən onlar azadlıq qəzetinin çox kəskin durumda olmasına, onlar qeyd elədilər, Herçil qeyd elədilər ki, əvvəl bu qəzetin 40-a yaxın müxbiri var idi, indi təzyiqlərdən sonra 20-yə inib, o Aqil Xəlilin, Qənimət Zahidin, sonra onun qardaşının Mirzə Sakitin tezliklə azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələləri səsləndirdi və qeyd elədi ki, bu üç jurnalist Zeynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit azadlığa buraxılmasa, onların iyundakı hesabatı sərt olacaq, yəni tənqid olacaq.
Yəni Avropa Şurasının plenar iclasında müzakirələr nəzərdə tutulur da yəqin ki?
Bəl-bəl, Röşin, hə, ondan gedir, iyunda olacaq və bu hesabat səslənəcək və onu da qeyd edeyim ki, qısaca Herçel qeyd edir ki, siyasi məhsuslarla bağlı həm məruzəsinin təyin olunub olunmaması da çox güman ki, bu onların o hesabatından sonra müəyyənləşəcək.
Marif, bəs seçki məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər bu barədə danışdılar mı? Onları qanı eləyir mi bu dəyişikliklər, bu təkliflər?
Röşin, bu barədə həm məcəlləsinə danışdı, həm də bizim röpümüzün suallarımız oldu. Məsələn, Herçel qeyd edilədi ki, o seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və sərək toplaşmaları və dəyişiklikləri qəbullənirlər. Bu, Bilmiyyətə Komissiyasının tövsiyələri burada tam, yəni, nəzə alınmıyım, amma halbuki Bilmiyyətə Günəvəl Bilmiyyətə Parlamentin hesablarından biri qeyd eləmişdi ki, Bilmiyyətə Komissiyası bu məsələ ilə bağlı işlət vəyəmirdi. Amma mən sual verdim, cəhət verir ki, dedi ki, yox, biz belə bir məsələyə bağlı
Təəssüf ki, Mariflə söhbətimizi davam elətdirə bilmirik. Telefon xəttinin, telefon söhbətinin keyfiyyəti, səsin keyfiyyəti aşağı olduğu üçün. Amma belə düşünürəm ki, Marif mətbuat konferansında olan əsas məqamları diqqətə çatdıra bildi. Bu da ondan ibarətdir ki, həm məruzəçilər istəyirlər ki, yay sesiyasına qədər, Avropa Şurasının yay sesiyasına qədər həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılsın. Əgər bu olmasa, onlar düşünürlər ki, Azərbaycan üçün problemlər yarana bilər və həmçinin də onlar seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı, bu dəyişikliklərdən tam Avropalıların razı olduqları barədə deyilənləri də təkzib elədilər. Kontekst verilişi davam eləyir. Bizimlə qalın, birazdan maraqlı söhbətlərimiz davam eləyəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sovet dövründə valideynlər məktəb direktorlarına nə qədər desən rüşvət verməyə razı idilər ki, uşaqları qızıl medal alsın. Bu, az qala elə tələbə bileti almağa bərabər idi. İndi iddialar var ki, bəzi məktəblərdə atestat biznesi çəklənir. Həmkarım Şəhla Sultanova hətta məzənnələr haqqında da söz-söhbətləri dinləməli olub. Azərbaycanın rayonlarında yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi halları var. Bundan başqa, səhərdən axşama can bazar dükanlarda alver eləyən, maşın yuyan, zibilxanalarda metal, şüşə toplayan uşaqlar var. Bəlkə bu atestat alveri haqda söhbətlərə bütün bunlar əsas verir. Reportaja qulaq asaq.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcək, bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün isə 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə ədsiz dərəcə inanılmaz bir şeylər baş verir. Göz yumması şeyler. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandı da hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirməyə yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldığı ya 4 və ya 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətlər, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödəyib, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axırında müəllimə deyirlər ki, əgər yaxşı istəyirsə qiymətsiz, gəlin ölməsiniz eləyim, bizə verəksiniz qiyməti, sizə qiyməti. Arsız və şey həll olunur.
Baxır, hansı müəllimə nə qədər qatırır da. Orada məsəl üçün, 3-4 eləmək üçün 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat deyir.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllim mənim 3 yazır. Mən də sinif rəhbərinə danışdım, bizə aparır 20 manat ver ona, 300 eləcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimiyadan alıb, o da 3 idi, onu 4 eləcək. Məsələn, İngilizcədə mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-də 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, attestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da attestat bazarına, attestat satışı bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, attestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və attestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə attestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Erkin Həsənov isə bildirir ki, onların sinifində attestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, attestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, ya yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var. 2000-2500 baxır məktəbinə.
Bu məsələ ilə əlaqədar bugün Təhsil Nazirliyi və Tələbə Qəbulu isə Dövlət Komissiyası ilə əlaqə saxlaya bilmədik. İlin əvvəlində Təhsil Naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə attestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə attestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il Tələbə Qəbulu isə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhla Sultanova. Kontekst verilişi davam eləyir. Dünyada səssiz-səmirsiz bir qırğın baş verir. Yeni yaradılan milli parklar, qoruqlar heyvan növlərinin yoxa çıxmasının qarşısını ala bilmir. Alimlər deyirlər ki, bəzi heyvanların kökünün kəsilməsi insanın özünün də sağlamlığına ziyandır. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Son 30 ildə heyvan, quş, balıq növlərinin 4-də birindən də çoxu yoxa çıxıb. Bu, Dünya Təbiət Fondunun araşdırması nəticəsində məlum olub. Fond bildirir ki, dinozavrların kökü kəsiləndən bəri belə böyük itki olmamışdı. Heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti indi normadan 10 min dəfə çoxdur. Quruda yaşayan heyvan növləri 1970-ci ildən bəri 25% azalıb. Dəniz heyvanları 28%. Təmiz suda yaşayan heyvan növləri son 30 ildə az qala 30% azalıblar. Halbuki bu 30 ildə insanların sayı 2 dəfə artıb. Problem də elə bundadır. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, insan artmaqda olan tələbatını təbiət vasitəsilə, təbiəti çirkləndirmək vasitəsilə ödəyir. Dünya Təbiət Fondunun hesabatında ölkələrin ekoloji izi göstərilir. Yəni, hər ölkənin, daha doğrusu 150 ölkənin sakinlərinin istifadəsi və zibillənməsinə sərf olunan torpaq və su sahəsi hesablanıb. Məlum olub ki, təbiətdən ən çox istifadə edənlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Finlandiya, Kanada və Küveytdir. Azərbaycan 66-cı yerdədir, Ermənistan 97-ci, Gürcüstan 124-cüdür. Təbiətdən ən az istifadə edən, ən az sahənizi biləyən ölkə Əfqanistandır. Azərbaycanın qonşuları arasında təbiətə ən çox təsir olanlar Rusiya və İrandır. 150 ölkənin arasında Rusiya 25-ci, İran 46-cı yeri tutub. Heyvanların kökünün kəsilməsinə həm də iqlim dəyişikliyi səbəb olub.
Ruzanna Rəşidqızının təbiət haqqında bu söhbətinin geniş variantına saat 11 verilişində qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Bizə mülk iş edir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Bu qadın Zöhrə Haşımovadır. Onunla Konstitusiya Məhkəməsinin binasında söhbət edirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayət ərizəsi gətirmişdik ki, indidən işini nəzarətə götürsünlər. Şikayət əvvəlki məhkəmə instansiyalarındandır. Deyir, böyük səbir yiyəsiyəm, yoxsa bu illər ərzində məhkəmə yollarını ayaq döyə bilməzdim.
Nəsir məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova kimi əlində məhkəmə hökmlərindən, qərarlarından şikayət ərizəsi tutan neçə-neçə adamı yuxarı instansiya məhkəmələrinin qapılarında görmək olar. Rayon məhkəmələrindən şikayəti olanlar apellyasiya məhkəməsinin, apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayətlənənlər Ali Məhkəmənin, buradan da giləylənənlər Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin qapısına yığışır. Şikayətə gələnlər nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Giley güzarları əvvəlki məhkəmələrin çıxardıqları qərarlardandır.
Cəmaati adam yerinə saymırlar.
Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yox. Biz getgələ düşürürük.
Kimsə asıldır o zaman. İçində şalma sözüm var yanlarına.
Bizim hüququmuz saftalanır. Bir hektar pambamız yandır var. 100% məhv olduğuna bağlı 20% yadır var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə, Kalle Ediyəsinə, ondan sonra Adəliyyə Nazirinə, Prezident Aparatına, hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışı.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşum. Uzadırlar, uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamın boğazı yığır. Onda vaxt itir, əsəblər pozulur.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxır.
Həqiqətən də ədalətli baxılmır işə. Çox çətinliyə çəkir, süründürürlər.
İndi ki, bu zəmanədə heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azadlıq, hüquq qorunmur.
Sonuncu həmsöhbətimin məhkəmələrin müstəqil olmadığı ilə bağlı şikayəti hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil hüquqşünasların bəyanatlarında da əsas xətt kimi keçir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir, korrupsiya.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarını tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
İntiqam Əliyevin dediklərini məhkəmə binalarında jurnalistlər də görür. Açıq keçirilən məhkəmə proseslərinə giriş azad olsa da, xüsusilə siyasi hadisələrlə bağlı günahlandırılanların və jurnalistlərin işləri ilə bağlı keçirilən proseslərdə məhkəmə zallarına girişin heç də azad olmadığı ilə qarşılaşırsan. İçəridə isə məhkəmə nəzarətçilərinin zal doldu, yer yoxdur demələrinin əksini görürsən. Bu il 4 il azadlıqdan məhrum edilib həbsə göndərilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin məhkəməsində də belə idi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil hüquq sisteminin olmaması, vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikirlər Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir. Bu hesabatlarda Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi yerli məhkəmələrin adları göstərilir, hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırılır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı hakimlər üçün treninqlər də keçirirlər. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fritz Azərbaycan məhkəmələri haqqında deyib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil. O bildirib ki, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Bunu da Afrik deyib. Məhkəmələrdəki vəziyyət ara sıra hökuməti də narahat edir. Prezident çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır. İndi məhkəmə ilə bağlı islahatlardan danışılanda daha çox qəbul olunan qərarlar vurğulanır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də islahatlarla bağlı qanunvericilik bazasının önəmindən daha çox danışır.
Bizim məhkəmə sistemimiz ən müasir Avropa standartlarına uyğun məhkəmələrdir. Məhkəmə hüquq islahatları zamanı da nəinki biz məhkəmə sistemini yaratdıq, eyni zamanda biz qanunvericilik bazamızı da yaratmışıq. Bu qanunları biz beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurasının ekspertləri ilə, Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə birlikdə hazırlayıb ekspertizadan keçirmişik. Yəni bizim qanunlarımız çox mükəmməl qanunlardır.
Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyanın əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdən, nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Əsas məsələ ki, qanun...
Yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsi ən çox narahat olanlardan biri də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. O deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olmaması səbəbindən hər gün onlarla şikayət alırlar. Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz saydıqları hakimlərlə bağlı xüsusi tədbirlər də keçirirlər.
Bizə çox müraciət eləyir. Demək və olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədar. Məhkəmə Azərbaycanda yoxdur. O vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məcəllədə. O məcəllədə yazılıb, o hakim hansı ki bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun geri qazamat. Sülh və Demokratiya İnstitutu tədbir keçirdi. Cənab Nazirə Fikriyyət Məmmədova məktub göndərdik. Üç hakimlərin adı çəkdik. Bax, bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz. Sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar. Bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar. Ancaq afsuslar olsun ki, bugünə kimi cavab almadıq. Gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdür, bu cürdür, bu cürdür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycanda sayılır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatlarında belə deyilir. Korrupsiya göstəricisinə görə Azərbaycan məhkəmələrinin adı xüsusi vurğulanır. Deyilir ki, məhkəmələrdə islahatlar aparılsa da rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycan payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-də 1-i məhkəmələrdən və hakimlərdəndir. Məhkəmələrin asılı olması, korrupsiyalaşmasını hökumət nümayəndələri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, aparılan islahatlar ilə bunların qarşısını almaq üçündür. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov hesab eləyir ki, bu sahədə cəza çıxış yolu deyil.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdəki burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə deyir ki, öz işlərindəki nöqsanlara görə hakimlər işdən də çıxarılır. Onlara töhmət verilir.
Məhkəmə şurasının qərarı ilə bir neçə hakimin fəaliyyətinə biz xitam verdik. Ondan sonra yeni təyinatla əlaqədar məhkəmə hüquq şurası bütün hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirdi. Bu hakimlərdən 30 hakim onların fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş hesab edildi və məhkəmə hüquq şurası tərəfindən bir daha tövsiyə olunmadı ki, onlar hakim fəaliyyətini davam etdirsinlər. Və eyni zamanda da bir çox hakimin yol verdiyi nöqsanlara görə töhmətlər elan olunub. 75 hakim tənbeh cəzalarını olub. Belə şey olmamalı. Hakim nədir, onu cəzalandırmaq nədir, bu anlam olmamalıdır. Hakim elə fəaliyyət göstərməlidir ki, elə özünü aparmalıdır ki, heç bir iradə ola bilməsin.
Rəsmilər hüquqşünasların hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını da tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və bundan sonra da hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
İndi məhkəmələrdən narazı qalanların dilindən mən Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacağam nidasını da tez-tez eşitmək olur.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə. Üst müsa Avropa şurasına ki, mənə bu barədə kömək edin. Bu məhkəmələr işi sündürürlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bir işin icraata alınması, baxılması uzun çəkən proses olsa da Azərbaycan vətəndaşlarının artıq belə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra ölkə vətəndaşları Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Artıq baxılmış işlər də var. Onların çoxu mülki işlərlə bağlıdır. Baxılmış işlər arasında siyasi işlər də var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə daxili qoşunların komandanı olmuş Fəhmi Naciyevin ədalətsiz mühakimə olunması haqqında Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını qismən təmin edib və o kompensasiya da alıb.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Canoğlu isə 2003 Cilin 16 oktyabr hadisələri zamanı həbs olunanda ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Onun da iddiası təmin olundu və hökumətdən kompensasiya aldı. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Azərbaycanda ədalətsiz və qeyri-obyektiv məhkəmə qərarları çıxarıldıqca Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxan işlərin də burada çıxarılan qərarların da sayı artacaq. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaların pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
İndiyə qədər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 7 işə baxıb. Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardıqları qərarlar təsdiq olunmayıb. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində baxılan işlərin sayı artdıqca həmin işlərə baxmış Azərbaycan hakimlərinin nüfuzu aşağı düşür. Onlara olan inamsızlıq güclənir. Onlar hesab eləyirlər ki, belə hakimlərə qarşı cəza tədbirləri görülməlidir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə bu fikirlərlə razı deyil.
Bu məsələ mətbuatda bəzi bizim hüquqşünaslar bunu qaldırdılar. Hakimlərin qərarı ləğv edilsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyə sığmayan bir anlamdır. Bu hakimin özü öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Hakimin öz fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verirsə, əlbəttə ki, bu yol verilməz. Ancaq hər məqrər ləğv olunan qərara görə heç vaxt hakimi işdən çıxarmaq, cəzalandırmaq olmaz. Əgər orada onun bir qəsdi olmayıbsa, bir marağı olmayıbsa, yoxsa elə mənim qərarım qəbulu təbiidir. Bu qərar qəbul olunmağı bu təbii bir prosesdir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarının ləğv olunmasının səbəbini köhnə qanunvericilikdə görür.
Ədalətli məhkəmə hüququ demək olar ki, ən əsas hüquqdur. Bu çox geniş bir anlayışdır. Bütün halları özündə əhatə edən bir xaldır. Bütün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmış işlərin tam əksəriyyəti keçmiş bizim qanunlarımızla baxılmış işlərdir. Təbiidir, Sovet dövründən qalmış qanunlarımız bugünkü bizim Azərbaycan demokratik cəmiyyət qanunlarına təbiidir ki, uyğun gələ bilməz. Sözsüz ki, bu qərarlar da həmin o səhvlərlə bağlı qəbul olunur. İndi bizim qanunvericimiz daha təkmildir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın oğlu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğlum mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə gün əvvəl hüquqşünas Ənnağı Hacıbəli də müraciət edib. Onun müraciəti Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətini icraata götürməkdən imtina eləməsi ilə bağlıdır. Ənnağı Hacıbəli Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbul olunmayandan sonra əvvəlcə Azərbaycan məhkəmələrində iddia qaldırmışdı. İddiası qəbul olunmayan hüquqşünasın şikayətini Konstitusiya Məhkəməsi icraata qəbul etməkdən imtina eləyib. Ənnağı Hacıbəli bunu həm Azərbaycan qanunvericiliyinin, həm də insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirir. Bu ilin yanvarında hüquqşünas Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycana qarşı başqa bir şikayəti göndərmişdi. Həmin şikayət onun vəkilliyə qəbul edilməsindən imtina ilə bağlı idi.
Məhkəmə bizim vəsadətlərimizdə əhəmiyyətli vəsadətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərlə
ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmələrin işindən danışanda vəkilliyin problemlərindən danışmamaq olmur. Bu problemləri də daha çox müstəqil vəkillər qaldırırlar. Nəinki dövlətin məhkəmə işlərinə çıxardığı vəkillər.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik? Bu günlər Azərbaycanda məhkəmə sistemində islahat keçirmək üçün məhkəmə sistemində birinci növbədə müstəqilliyin təmin etmək lazımdır.
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdən müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bu günlər vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəl çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşün olması üçün müzakirələrə ehtiyac var.
Peşəkar vəkil institutunun formalaşdırılması çox vacibdir. Peşəkar vəkil məhkəmə perspektivi olmayan işi artıq yerində həll edə bilər vətəndaşla. Bir Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü kimi mən düşünürəm ki, biz bu məsələləri gərək müzakirə eləyək. Yəni qaldıraq ki, doğrudan buna vəkillik institutunun maddi texniki təminatının artırılması, iqtisadi imkanlarımız var, başqa bir prizmadan yanaşmaq lazımdır. Regionlarda vəkillərin heç yeri yoxdur əksəriyyətinin. onlar məhkəmənin binasında yerləşirlər və artıq burdan pozuntu başlayır. Yəni onlar məhkəmə binasında o qeyri-prosessual münasibətlərdən ötürü tam şərait yaranmış olur. Biz bunu müzakirə eləmişik ki, məhkəmələrin artıq ədalət mühakiməsi həyata keçirlər, onların binaları indi təmir olunur, yeniləri tikilir və ola bilər ki, artıq heç onların orada da artıq yer olmasın. Ona görə indi düşünmək lazımdır ki, doğrudan vəkillər üçün bir tədbir görülsün. Bu problemlər mən də təsəvvür edirəm ki, var və söz verə bilərəm ki, öz səviyyəmdə bir şuranın üzvü kimi əlbəttə bu məsələni qaldırmalıyıq. Çünki ədalətli məhkəmə sistemi, ümumiyyətlə məhkəmə sistemi danışanda biz avtomatik düşünməliyik. Vəkillik bir tərkib hissəsi kimi duymalıyıq və bu bir yad element deyil. Ona bütün dəstəyi vermək lazımdır.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan məhkumlar təzyiqxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin boks deyirlər ona dustaqlar saxlanma otağına verilir və oradan 6-7-də çıxarılır. Həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır. Bunun məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qrupa
məhkəmələrdən şikayətlər təkcə hökmlərdən, ədalət prinsipinin pozulmasından deyil. Məhkəməyə qədər məhbusun məhkəmə binasındakı xüsusi yerdə saxlanması da şikayətlərin biri. 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə danışır ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər o da başqa məhbuslar kimi olmazın əziyyətlər görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Təsəvvür eləyin ki, orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan dustaq gətirilir. Orada 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar da hər dəfə şikayətlənəndə hakimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətləniblər. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, bununla bağlı olaraq çoxsaylı şikayətlər gəlir və bu məsələ köklü həll olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bunlar da həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Azərbaycan məhkəmələrindəki islahatlardan danışılanda son vaxtlar hakimliklə bağlı keçirilən imtahanlar xüsusi vurğulanır. Rəsmilər deyirlər ki, bu seçim Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin təmin olunmasına birbaşa təsir göstərəcək. Bu proses 2005-ci ildən başlayıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 704 nəfər hakimliyə namizəddən 102 nəfəri test üsulu ilə yazılı və şifahi imtahanlardan uğurla keçib. Ancaq bu imtahanda iştirak edən bütün hüquqşünaslar belə düşünmür.
Cəmi 223 nəfər testin birinci mərhələsindən keçə bildi. Yəni 60 və daha çox bal topladı. Onların içərisində biri də mən idim ki, mən həmin imtahanda 86 bal toplamışdım və 4-cü nəticəni göstərmişdim.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da hakimliklə bağlı keçirilən test imtahanlarında bir neçə dəfə iştirak edib. 2005-ci ildən başlayaraq bir neçə mərhələni adlasa da sonrakı mərhələlərdən keçməyib. Bu sonrakı illərdə də təkrar olunub.
Üçüncü mərhələdə, yəni şifahi imtahan mərhələsində isə müşahidəçilərin dediklərinə görə, yəni biz ən yüksək səviyyəli cavab vermiş, lakin bizi növbəti mərhələyə buraxmadılar. Sonra 2006-cı ildə yenidən sənədlər toplanmağa başladım. Yeni mərhələdə yenidən iştirak etdim, öz sənədlərimi təqdim elədim, testin birinci mərhələsi keçirdi və bu mərhələdə mən 87 bal toplayaraq ümumi nəticədə 4-cü yeri tutdum. Bundan sonra ikinci mərhələ oldu, yüksək nəticə göstərdim. 2007-ci ilin iyul ayının 30-undan başlayaraq növbəti mərhələ, ikinci mərhələdə inşa imtahanı iştirak edən 188 nəfər keçmiş şəxslər üzrə şifahi imtahan mərhələsi keçirildi. Və bu imtahanda da mən ən yüksək cavab verməyimə baxmayaraq növbəti mərhələyə keçmədim. Və bizim araşdırmalarımız nəticəsində biz müəyyən etdik ki, istər birinci test imtahanı zamanı 68 nəfərin içərisində kəsilmiş 12 nəfərdən, ikinci test imtahanında iştirak edən həmin 12 nəfərdən 8 nəfəri yenidən 3-cü mərhələyə gəlib çıxmışdılar və həmin 8 nəfəri yenidən şifahi mərhələdə növbəti mərhələyə buraxmamışdılar. Və belə biz nəticəyə gəldik ki, bunlarda xüsusi siyahı var və həmin siyahı üzrə namizədlər seçilirlər. Yəni bu imtahanlar formal xarakter daşıyır.
Hüquqşünas deyir ki, əslində növbəti mərhələlərdən biri olan şifahi mərhələ tapşırılmayan hüquqşünaslar üçün bir maneədir. Ancaq bu iddianı məhkəmə hüquq şurasında qəbul eləmirlər. Bu Bu il Azərbaycan Məhkəməsi 85 illiyini qeyd edir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu qocaman orqanın çox vaxt ədalətsiz, qeyri-müdrik qərar çıxarmasının çox səbəbləri var. Köhnə Sovet ideologiyasından tutmuş indiki korrupsiyalaşmış cəmiyyətin eybəcərliklərinə qədər çox səbəbləri. Onu da deyirlər ki, bəlkə keçmişdə daxil olmaqla 85 yaşı qeyd eləməkdənsə yeni, heç kimi süründürməyən, hansısa amilləri deyil, Pemidanın əsl həqiqət tərəzisini əsas götürən, ona uyğun qərar çıxaran, günahsızı yox, rüşvət ala-ala sahibsizin haqqını yeyəni həbsə göndərən məhkəmənin bir yaşına başlanılsın. Onda 22 ildir məhkəmə yollarını ayaq döyən Zöhrə Haşımova üçün də hər şey keçmişdə qalar.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj.